Blaðsíða 76. Goggi. Þá ertu búið með talentpunktana. Hildur, hérna karakterinn þinn. Hrúga af teningum á miðjuborðinu. Goggi réttir Hildi blað sem smekkfullt af tölum og skrýtnum orðum. Hildur, óörugg. Og hvað á ég að gera við þetta? Goggi. Þarna eru allar viðkomandi upplýsingar persónuna þína, baksaga og svona. Hildur. Þarf ég að hafa einhverja teninga eða eitthvað? Goggi. Ó já, ég læti vita þegar þetta kasta. Við hina. Mór. Goggi. Continued. Jæja, ég var eiginlega að hugsa að hoppa bara beint út í djúpulaugina með Hildi, ok? Allir kinka kolli, ljósin dofna og fólk kemur sér í stemninguna. Veggir raunveruleikans falla. Já, þeir falla í raun og veru með miklu brambolti. Og fantasíu heimurinn blæðir inn í umhverfið. Goggi continued. Þú horfir yfir Jabberwock skó. Í fjarska heyrum við umgang manna. Cut to 71 exterior fjallstindur sólsetur. Hildur í skikku stendur ein á fjallstindi og horfir í átt að skógi. Hún gengur í átt að mannahljóðum. Á spássíu stendur Cut to merkir að klift sé yfir á nýtt atriði eða sögusvið. Hvað ætli íslenska orðið yrði?